Poštovani i dragi naši prijatelji, koža je čudesno građen organ, remek delo dizajna i genijalnog božanskog planiranja. Ljudskom telu dat je najljepši plašt i to je jedini organ koga možete vući, stisnuti, stegnuti, pa i pljesnuti, a da on i dalje bude ono što jeste. I ne samo to, vaša koža je po strukturi najkomplikovaniji organ vašeg tela. Koža predstavlja čulni organ senzibilnosti za primanje 5 vrsti čulnih utisaka, pa se može shvatiti kao 5 različitih čula za toplo, hladno, za bol, za pritisak i dodir. Pored ovih čula, koža nas štiti od bolesti i pomaže u lečenju, iako je nekako uvek u senci drugih organa. Svako ko u borbi protiv bolesti drži svoju kožu čistom, toplom i zaštićenom, imaće milione saveznika u njenim mnogobrojnim krvnim sudovima, završecima nerava, limfnim sudovima, znojnim i lojnim željezdama, njene sposobnosti za upijanje, sposobnosti za hemijske sinteze, za disanje i termoregulaciju. Zdravlje i vitalnost vašeg tela u velikoj meri zavisi od stanja vaše kože. Pre svega, koža štiti dublje strukture našeg tela. Koža predstavlja neprelaznu barijeru protiv najezde bakterija. Dokazano je da najveći broj mikroba ne može proći kroz nepovređenu kožu. Široka i bogata delatnost enzima u koži je vrlo značajna za održavanje životnih funkcija. Pored ostalog, u koži postoji enzim lizocim koji uništava mikrobe dospele na kožu. Zdrava koža također sprečava isušivanje dubljih tkiva. Koža je načinjena od dva glavna sloja, spoljašnjeg i unutrašnjeg. Ćelije površinskog sloja su ravne, slične crepovima na krovu, položene sloj po sloj. Da bi stigle na površinu, ove ćelije se rađaju u osnovnom sloju, sazrevaju u sloju iznad njega, a odumiru u predpovršinskom sloju. Ovaj proces naziva se epidermopoeza i traje u proseku 28 dana. To znači da se svakog mjeseca površinski ili spoljašnji sloj kože obnavlja. Kompaktni sloj na površini se ljušti i odumrle ćelije otpadaju. Granicu između spoljašnjeg i unutrašnjeg sloja čine specijalna trodimenzionalna isprepletana vezivna vlakna. Ona omogućuju i rastegljivost i tvrdoću kože. Znatno manje ima elastičnih vlakana, ali koje ipak veoma utiču na elastičnost kože. Svi spoljašnji delovi kožnih slojeva nemaju sopstvenih krvnih sudova, nego se hrane kupajući se u normalnoj telesnoj tečnosti koja im dotiče iz unutrašnjeg sloja ili prave kože ispod njih. Od svih čudesa ljudskog tela, nijedno nije tako čudesno kao što je način na koji koža leči svoje rane. Mi taj proces smatramo prirodnim, kao vazduh i vodu, ali to je u stvari čudesan proces spasavanja našeg života. Bez te sposobnosti kože mi ne bismo mogli opstati u životu i najmanja povreda vodila bi k smrti. Isceljivanje rane je uistinu božansko remek delo. Svaka uspešna operacija demonstrira tu istinu. Hirurzi posle uklanjanja bolesnog tkiva samo sastave razdvojene delove kože. Ali svi bi njihovi napori bili uzaludni da se čudesni proces zarastanja rane ne odvija po božanskim zakonima ugrađenim u telo. To je tajna koja prevazilazi ljudsko shvatanje, iako je samo slabi odsjaj velike tajne života. U unutrašnjem kožnom sloju ili koriumu smeštena su brojna nervna vlakna ili osjetljiva telašca koja čine kožu najvećim organom senzibiliteta ljudskog tela. Tu su smešteni također i sudovi, krvi i limfe. Količina krvi u krvnim sudovima sa odlučuje o boji kože, omogućuje ishranu kože i igra veoma važnu ulogu u regulisanju telesne temperature. Vegetativna nervna vlakna regulišu funkciju kožnih privesaka kao što su znojne i lojne žlezde, a naravno i krvnih sudova i mišića. Reflektorno širenje i sužavanje krvnih sudova u koži olakšava regulaciju telesne temperature, čemu u znatnoj meri doprinosi i znojenje. Ne smijemo zaboraviti postojanje masnih jastučića u koži. Potkožna mast služi ne samo kao mehanička zaštita tela, nego i za prihvatanje suvišne masti iz krvi, a također i toksičnih metala, alkohola i drugih tvari. Naprimjer, šećer se također posle jela privremeno smešta u koži. Istovremeno sa spomenutim aktivnostima kože, u njoj se odigravaju i drugi mnogobrojni hemijski procesi, kao na primjer fotohemijska sinteza vitamina D i još neki drugi, još nedovoljno definisani procesi. Ni ovu funkciju kože ne treba stavljati u zapečak. Sve kožne strukture daju ogroman doprinos borbi tela protiv bolesti. To što one deluju u tišini i gotovo neprimećene, ne treba smatrati njihovom slabošću ili neefikasnošću. Kad ne bi kožni limfni sudovi odvodili su višak tečnosti koji izlazi iz kapilara, brzo bi došlo do njenog nagomilavanja u tkivima i pojavili bi se otoci. Svojim oticanjem limfa odnosi s sobom i mnoge štetne supstance, otpadne tvari i toksine. Masažom mišića kože i mišića donjih udova limfotok se može poboljšati isto kao i aktivnim i pasivnim vežbama. Znojne žlezde predstavljaju jednu ogromnu površinu za izbacivanje štetnih supstanci iz tela preko kože. Ova funkcija znojnih žlezda je od velike koristi i u primjeni prirodnih metoda lečenja. Činjenica je da zbog loših higijenskih navika i nepovoljnog sticaja okolnosti znojne žlezde ne vrše svoju funkciju kako bi trebalo. Znoj sadrži samo 2% vode, manje i 2% više čvrstih čestica negoli urin. Ovo izbacivanje putem znojenja organskih i neorganskih otpadnih materija ilustruje veliku vrednost kože kao trećeg bubrega. Kod nekih bolesti je mnogo bolje da se štetne materije izbacuju preko kože negoli preko bubrega. Ukupna količina vode koja se izbacuje dnevno preko kože je dvostruko veća od one koja se izbacuje preko pluća. Zato je svakodnevno znojenje od velike koristi upravo zbog izbacivanja štetnih proizvoda izmene materija. Za vrijeme lečenja groznice bolesnike treba ohrabrivati da piju obilne količine čajeva ili vode radi što jačeg znojenja. Posle znojenja uvijek treba telo oprati, jer ako je redovno ne peremo, štetne supstance se mogu ponovo upiti u kožu, što bi predstavljalo ekstra opterećenje za bubrege. Naravno, ni u učestalosti znojenja ne treba preterivati da ne bi funkcija kože slabila. Koža služi kao rezervoar koji može da primi 1/3 ukupnog krvnog volumena. Ogromni kapacitet krvnih sudova kože daje joj važnu ulogu u bolesnim stanjima i čini upijanje na koži veoma efikasnom terapijom. U lečenju groznice hidroterapijskim metodama, krv dovedena iz dubljih organa na površinu kože dolazi u kontakt sa kožnom fabrikom obrambenih snaga, nosiocima ćelijskih antitela, žderačima bakterija i tako dalje. Veliki stvoritelj ugradio ove odbrambene mehanizme upravo u kožu i stavio ih tako u službu prirodnih načina lečenja. Sve lekovite procedure koje se primenjuju na kožu izazivaju refleksne odgovore na krvnim sudovima, ne samo ispod mesta primjene terapije, nego i u udaljenim organima i tkivima. Delovanjem na kožu, krv se iz udaljenih delova tela i organa može privući u kožu, a isto tako iz kože uputiti u udaljene organe. Naprimjer, vrućim kupkama može se izvući zaostala krv iz krvnih sudova glave, grudnog koša, kalice, abdomena, trbuha, i to jedino su višak nagomilane krvi. Hladnim terapijskim procedurama može se izazvati veće prisustvo krvi u unutrašnjim organima. Ovi manevri sa krvnim sudovima regulišu se električnim nervnim impulsima, a također deluju na limfne sudove, lojne i znojne žlezde, elastično vezivno tkivo itd. Ove kožne reakcije veoma povećavaju ulogu kože u pravcu izlečenja. Naše telo je veoma prilagođeno promjenama u temperaturi naše spoljašnje sredine. U koži posebna telašca registruju ne samo temperaturu, nego i količinu i stepen, kao i pravac temperaturnih promjena u koži. Putem ovih informacija, nervni sistem reflektorno reguliše gomilanje ili odavanje telesne temperature. Svaki deo kože je refleksnim lukovima povezan sa organom koji se nalazi ispod njega. U nekim slučajevima, pomoću hidroterapije, može se snažno uticati na organe koji se nalaze čak na krajnjim tačkama našeg tela. Tako, na primjer, poznato je da su ruke i noge refleksno povezane sa krvnim sudovima glave i sluzokožom gornjih disajnih puteva. Koža nogu povezana je refleksno s mokračnom bešikom i uterusom. Trbušni pojas povezan je nervno sa krvnim sudovima glave, a sa kože donje trećine grudne kosti može se direktno uticati na krvne sudove bubrega. Primjenom hladnih procedura na kožu lica možemo izazvati sužavanje krvnih sudova u mozgu i time povećati vensko pražnjenje u njemu. Također se putem hidroterapijskih procedura može uticati i na funkciju i drugih unutrašnjih organa kao što je prostata, želudac, creva, jetra itd. Pošto čovjekovo raspoloženje često zavisi od stanja njegove kože, i ovaj činilac, dragi prijatelji, može se uzeti kao jedan od razloga za održavanje higijene naše kože i prihvatanje čak i male ili kućne hidroterapije u svom ličnom životu. A sada, do novog slušanja.